Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Η προσπάθειά μου είναι να ανέβω και τις 14 κορφές πάνω από το 8.000 μέτρα και την Αναπούρνα, επειδή ήταν και είναι το πιο επικίνδυνο βουνό και για δύσκολο σαφώς, είχα σκεφτεί ότι θα την αφήσω για τελευταία κορφή, αφού δηλαδή πρώτα σκαβάλωσω τις 13 οχτάρες. Όμως ένας συνδυασμός προσπαθειών μαζί με τον Ντοαλαγκύρη που βρίσκεται δίπλα στο Αναπούρνα άφησα αυτή μου τη σκέψη και είπα ότι είναι μια ευκαιρία τώρα να προσπαθήσω τον Ντοαλαγκύρη και την Αναπούρνα. Ήθελα πρώτα να κάνω τον Ντοαλαγκύρη και μετά την Αναπούρνα. Τελικά άλλαξα άποψη, γιατί έτσι έβγαινε το σχέδιο, λόγω του ότι η Αναπούρνα, επειδή είναι ένα βουνό που βάλεται από πολλές χιονοστιβάδες, οι προσπάθειες για την άναβασή του γίνονται συνήθως το Μάρτιο ή στις αρχές Απρίλη και όχι το Μάιο που γίνονται οι αναβάσεις στα υπόλοιπα βουνά των 8.000 μέτρων, την Άνοιξη στο Νεπάλ. Για να είναι πιο σφιχτά τα χιόνια, έτσι να το πούμε απλά. Οπότε αναγκάστηκα να πάω πρώτα την Αναπούρνα και μετά τον Ντοαλαγκύρη.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού, ειδικά όταν μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο?
Βεβαίως γνώριζα ότι όταν έχουμε ανέβει μόνο 292 άτομα σε 71 χρόνια και 75 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Καθώς επίσης και ότι ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, επειδή βάλετε το βουνό συνεχώς από χιονοσιβάδες. Για να απαντήσω τώρα στο ερώτημα ποιες ήταν οι δυσκολίες του εγχειρήματος, ακριβώς επειδή το βουνό αυτό έχει τη φήμη των πολλών χιονοστιβάδων, είναι γεγονός ότι όλη η διαδρομή από το Base Camp μέχρι και την κορφή υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα ή σχεδόν όλοι που βάλεται από χιονοστιβάδες. Όμως το τμήμα μεταξύ του Camp 2 που είναι στα 5.500 μέχρι το Camp 3 στα 6.880-6.890 είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Είσαι υποχρεωμένος να περάσεις από τα Σεράκ. Τα Σεράκ είναι εκείνα τα παγωμένα παγόβουνα τα οποία, αν αρχίσουν να καταραίουν, καθημερινώς γίνεται αυτό. Δίνουν δηλαδή χιονοστιβάδες, κόβονται αυτά τα κομμάτια. Είσαι λοιπόν υποχρεωμένος να περάσεις κάτω από αυτά, με κίνδυνο τη ζωή σου, εκεί που έχουν γίνει και τα περισσότερα ατυχήματα, εκεί που έχουν πέσει οι περισσότερες χιονοστιβάδες. Εμείς είχαμε αποφασίσει να πάρουμε μια άλλη κόψη πιο δεξιά, την Dutch Reed, η οποία ήταν πιο ασφαλές, πιο δύσκολη αλλά πιο ασφαλές. Βάλετε από λιγότερες χιονοστιβάδες. Όμως το επάνω της κομμάτι αυτή τη χρονιά είχε καταρρεύσει και σπάσει και δεν συνδεόταν με τον παραπάνω παγετώνα. Οπότε εγκαταλείφθηκε η πρόταση για την Dutch Reed και επιστρέψαμε στην κλασική διαδρομή αυτή που βάλετε από χιονοστιβάδες. Ανεβαίναμε, όπως έχω γράψει και στα social, σαν ρώσικη ρουρέτα. Δηλαδή, το παραμικρός ήχος, μέσα στην απόλυτη ισχύα που επικρατούσε εκείνη την ημέρα που κάναμε μεταξύ Camp 2 και Camp 3, τρόμαζα και οι υπόλοιποι μήπως κάτι ξεκολλήσει και μας σκοτώσει. Τα καταφέραμε όμως και φτάσαμε στο Camp 3 και εν συνεχεία στο Camp 4 και σταθήκαμε στην κορφή σε 8.091 μέτρα. Όντως μια πολύ πολύ μεγάλη, όχι μόνο ελληνική, αλλά και γενικότερα παγκόσμια επιτυχία, και δεν αναφέρω μόνο σε μένα, αλλά και για όλους αυτούς που ανέβηκαν στην κορφή. Μία φορά ήταν η κορφή, μία φορά δηλαδή έγινε ανάβαση, δεν έγινα σε άλλες μέρες από άλλους, αυτό ήταν όλο. Και υπήρχαν και ατυχήματα από κάποιους που έπαθαν κρυοπαγήματα και διεσώθησαν μετά με τα ελικόπτερα από το Camp 3.
Πλέον είστε ο μοναδικός Έλληνας που έχει σκαρφαλώσει σε 5 από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η πιο δύσκολη ανάβασή σας και γιατί?
Η πιο δύσκολη προσπάθεια χωρίς να φτάσω στην κορφή ήταν το προηγούμενο χειμώνα στο K2, που ήταν η πρώτη φορά που ο Ριβάτης κατάφερε να φτάσει σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. Μιλάω για τη χειμερινή του K2, που πήρα μέρος σε μια διεθνή αποστολή από 18 Ριβάτες, όπου εκεί 5 από εμάς έχασαν τη ζωή τους, οι υπόλοιποι 13 διασωθήκαμε. 7 όμως από εμάς καταφέραμε να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο, στο Camp 3, στα 7.450, με πραγματικά φοβερά δύσκολες συνθήκες, γιατί ήταν χειμώνας, με θερμοκρασίες που έφταναν τους 50 και 60 υπό το 0. Ασφαλώς πρέπει να αναφέρουμε ότι στις 16 Γενάρη του 2021, μια άλλη ομάδα από Σέρπα, 10 άτομα, κατάφεραν και έφταναν στην κορφή και έγραψαν την πρώτη ανάβαση στην ιστορία του βουνού χειμώνα. Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία αυτών, η δική μας προσπάθεια ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντική, χωρίς να φτάσουμε στην κορφή. Επίσης πρέπει να αναφέρω το Αναπούρνα. Όλα τα βουνά είναι δύσκολα, και το Everest και το Κατζετσούγα και τα άλλα που έχω κάνει έχουν δυσκολίες, αλλά σίγουρα το K2 χειμώνα χωρίς να φτάσει στην κορφή ήταν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, και σίγουρα το πιο επικίνδυνο από όλα ήταν το Αναπούρνα που μόλις σκαρφάλωσα. Υπάρχουν ακόμα και άλλα δύσκολα βουνά φυσικά, αλλά το Αναπούρνα ήταν το πιο επικίνδυνο και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει ολοκληρωθεί αυτό το βουνό. Έχει φύγει ένα άγχος, θα μπορούσα να πω.
Σε ποια από τις αναβάσεις αυτές έχετε φοβηθεί περισσότερο?
Και στις 5 έχω φοβηθεί και μάλιστα δεν έχω κάνει 5 προσπάθειες, έχω κάνει 10 προσπάθειες πάνω από το 8.000 μέτρα, αλλά έχω 5 επιτυχίες. Η πρώτη ήταν το 1998, στο επίσης Νταουλαγκύρι. Κοιτάξτε, ο φόβος είναι ένα χάρισμα ή αν θέλετε είναι πρικισμένος ο άνθρωπος με το αίσθημα του φόβου για να μπορεί να προστατεύεται. Γιατί αν δεν φοβάται θα σκοτωθεί. Από εκεί πέρα όμως καλλιεργείς και ρυθμίζεις το φόβο σου αυξάνοντας την τεχνική σου και την εμπειρία σου. Όσο περισσότερο έμπειρος και πιο τεχνικός γίνεσαι στη διάρκεια του χρόνου και μεγαλώνοντας, φοβάσαι σαφώς λιγότερο γιατί έχεις αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αντίστοιχα πράγματα, ξέρεις πώς να τα χειριστείς, οπότε η διαχείριση του φόβου είναι πιο εύκολη από ό,τι ήταν πρώτα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν φοβήθηκα και στις 5 αυτές αναβάσεις, μάλλον στις 10 με τις 5 επιτυχίες και ότι επίσης δεν θα φοβηθώ και στις υπόλοιπες που έρχονται.
Μιλήσατε προηγουμένως για την διαχείριση του φόβου. Ποια είναι λοιπόν τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας ορειβάτης για να ανέβει σε τόσο υψηλές κορυφές?
Κοιτάξτε, το περισσότερο προσόν που θα πρέπει να έχει είναι η αφοσίωση σε αυτό που κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, πολύ δε περισσότερο σε αυτές τις αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες που έχουν τα μεγάλα υψόμετρα και τα Ιμαλάια, αν δεν έχει αφοσίωση, αγάπη και κυρίως ψυχικό στένος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις συνθήκες που βρίσκεται εκεί. Αυτό που συμβαίνει στα Ιμαλάια και στο μεγάλο υψόμετρο, κυρίως στο μεγάλο υψόμετρο, είναι μία μάχη με την ίδια σου την ύπαρξη. Ο άνθρωπος, πρικισμένος από τη λογική, ο εγκέφαλος στέλνει μηνύματα να προστατεύσει τον εαυτό του από την κακουχία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Εκείνη τη στιγμή η ψυχή, το ψυχικό στένος που λέμε, η επιθυμία, η αγάπη για το στόχο, για το όνειρο, πρέπει να υπερνικήσει αυτές τις δυσκολίες, πρέπει να νικήσει, λέει, το άλλο του μισό, τον εαυτό του, για να φτάσει στην κορφή. Διαφορετικά θα γυρίσει πίσω στην ασφάλεια της κανονικής ζωής. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό σου και θα πρέπει η επιθυμία σου να φτάσει στην κορφή να είναι ισχυρότερη της αδυναμίας που έχει ως άνθρωπος που θέλει να προστατευτείς από τους κινδύνους. Θέλει ψυχικό σθένος, θέλει μεγάλο όραμα, όνειρο για αυτό που θες να κάνεις και γι' αυτό το λόγο ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν πετύχει γιατί δεν έχουν αυτή την αφοσίωση και την τρέλα, αν θέλετε, για να φτάνουν στις κορφές.
Ο επόμενος στόχος σας ποιος είναι?
Ο επόμενος στόχος δεν μπορεί να είναι το K2 και το Broad Peak τώρα στις 15 μέρες που ακολουθούν, όπως ήταν το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να πάω στο Πακιστάν αν δεν είμαι εμβολιασμένος. Και εμβόλιο δεν μπορώ να κάνω αν δεν παρέλθουν 2 μήνες, επειδή είχα νοσήσει για 2 μέρες τώρα προηγούμενα στο Νεπάλ. Συνεπώς, ακυρώνεται αυτό. Έτσι κι αλλιώς το Πακιστάν είχε αποκλείσει 29 χώρες μέσα σε αυτές τις χώρες και το Νεπάλ και θα είναι δύσκολες οι αναβάσεις φέτος. Και πάμε κατευθείαν το Σεπτέμβριο πάλι για τον Νταολαγκύρη και ενδεχομένως και αν τον Νταολαγκύρη το Νεπάλ δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του για το Σισαπάγμα και το Τσογιού. Άρα έχουμε ή Νταολαγκύρη στο Νεπάλ ή Σισαπάγμα Τσογιού που είναι στην Κίνα. Αυτή είναι η επόμενη στόχη. Θα συνεχίσουμε την άνοιξη του 2022, το καλοκαίρι του 2022 και ελπίζω πρώτο ο Θεός και αν όλα έχουν πάει καλά και δεν έχουμε κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο, πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, το καλοκαίρι του 2023 να έχει ολοκληρωθεί ο στόχος των 14 κορφών που αν θέλετε είναι ένας στόχος που μπορεί να έχουν πετύχει άλλοι 43 άνθρωποι στα 75 χρόνια που γίνεται ο Ιμαλαϊσμός και οι υψηλές κορφές των 8.000 μέτρων, αλλά κανείς δεν τις έχει καταφέρει και τις 14 σε ηλικία πάνω από 50 ετών. Αυτό δηλαδή είναι στόχος να γίνω ο πρώτος άνθρωπος που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο σε αυτή την ηλικία και να είμαι μέσα στους πρώτους 50 ανθρώπους που το έχουν καταφέρει συνολικά στον κόσμο.
Και αν τελικά αυτός ο στόχος γίνει πράξη, έχετε σκοπό να κρεμάσετε τα ορειβατικά σας παπούτσια?
Όχι. Θα σας πω, κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο project που αυτό, τα δύο project, τις 14 επί 8 και τις 82 κορφές πάνω από τα 4.000 μέτρα, δεν τις έχει πετύχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Εκεί λοιπόν στις Άλπεις προσπαθώ να σκαρφαλώσω και τις 82, έχω σκαρφαλώσει 54, τον Αύγουστο θα βρίσκομαι εκεί. Συνεπώς υπάρχει και αυτό Και μετά υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Υπάρχουν οι 100 κορφές πάνω από τα 3.000 μέτρα που είναι στις Άλπεις. Μπορεί να βλέπετε χαμηλό υψόμετρο, αλλά είναι αρκετά τεχνικά δύσκολες, έχουν τεχνικές δυσκολίες και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και εκεί η αναρρίχηση και η ορειβασία, εκτός από τον ημαλαϊσμό και τον αλπινισμό. Οπότε δεν θα σταματήσει αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμία μου καθημερινή, και τώρα που σας μιλάω κάθε μέρα σκέφτομαι, ονειρεύομαι, σχεδιάζω. Και φυσικά προπονούμε καθημερινώς για να διατηρώ μια άψογη φυσική και τεχνική κατάρτιση, που είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορείς να παίζεις σε αυτά τα τερέν και σε αυτούς τους στόχους.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.